kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, inaasahang magkakaroon ng hung parliament sa snap elections ngayong araw sa Tasmania ayon sa pinakabagong mga botohan. Tatlong grupo ng mga traditional owners sa Victoria nagwagi sa kanilang laban para sa titulo ng kanilang ancestral land. At balitang Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at US President Donald Trump magpupulong sa Washington, D.C. Yan ang mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, boboto ngayong araw ang mga mamamayan ng Tasmania sa isang snap election, pangalawang beses sa loob lamang ng 16 na buwan. Ayon sa pinakabagong survey bago ang halalan, posible ang hung parliament kung saan walang partido ang makakakuha ng sapat na bilang ng upuan o seat para bumuo ng mayorya. Tinawag ang halalan matapos mawala ng tiwala ang parlamento kay Premier Jeremy Rockliffe ng Liberal Party noong unang bahagi ng Hunyo. Sa YouGov poll, may 31% ang Liberal Party at 30% naman ng Labor, parehong kulang sa 18 seat na kailangan para makabuo ng gobyerno. Sa huling panawagan ni Rockliffe sa mga botante, binigyang diin niya ang karanasan ng kanyang partido at ang kanilang tagumpay sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya at mababang antas ng kawalan ng trabaho.
Very pleased with the initiatives that we're taking in terms of strengthening already a strong economy, and again, the strongest business confidence in the nation, of which I'm very proud of, and the lowest unemployment rate of any state across this wonderful country of Australia.
Samantala, sinabi naman ni Labor leader Dean Winter na ang partido ay may 10 seat kumpara sa 14 ng Liberal Party.
Well, after 11 years with Liberals, it's time for a fresh start for Tasmania. And that means access to free bulk billing GPs in a town and suburb near where Tasmanians actually live. That means a plan to fix the budget. It means a plan for more housing and plan for real action on cost of living relief.
Sa ibang balita naman, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa wreckage ng isang eroplano sa Snowy Mountains matapos ang ilang araw na paghahanap ng sa nawawalang sasakyang panginpapawid ngayong Linggo. Ang eroplano ai nasa isang pribadong biyahe mula sa Wangaratta sa Victoria papuntang Moruya sa south coast ng New South Wales noong Martes at naiulat na nawawala nang hindi ito nakarating sa destinasyon. Ayon sa pulisya, bagamat hindi pa opisyal na nakikilala ang bangkay, naniniwala silang ito ang piloto ng naturang eroplano. Nauna nang sinabi ni New South Wales Police Superintendent Andrew Split na halos hindi makilala ang wreckage bilang bahagi ng isang eroplano. Sa ibang balita naman, tatlong grupo ng traditional owners sa Victoria ang nagtagumpay sa kanilang laban para sa karapatan nila sa kanilang mga lupaing ninuno. Idiniklara ng federal court na may bisa ang native title application ng Laci-Laci, Ngintait at Nyeri-Nyeri peoples na nagwawakas sa mahigit ilang dekadang pakikipaglaban para sa pagkilala. Ang desisyon ay nagbibigay sa kanila ng non-exclusive rights kabilang ang karapatang makapasok sa lupa, gamitin ang mga likas na yaman at pangalagaan ang mga lugar at bagay na may pangkultural at espiritual na kahalagahan. Sakop ng nasabing lugar ang bahagi ng Mildura, malapit sa hangganan ng Victoria at umaabot hanggang sa border ng South Australia. Sa Pilipinas naman, babiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington, D.C. mula ika-20 ng Hulyo hanggang ika-22 para sa opisyal na pagbisita sa paanyaya ni U.S. President Donald Trump. Pag-uusapan sa pulong ang pagpapalalim ng ugnayang pang-ekonomiya, depensa at seguridad ng dalawang bansa. Kasabay nito, patuloy ang negosasyon ng Pilipinas kaugnay sa planong pagtaas ng U.S. tariffs sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga Amerikanong negosyante at sa mga opisyal ng US tulad nina State Secretary Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth. Bahagi rin ang pagbisita ang imbitasyon kay Trump na dumalo sa East Asia Summit sa Manila sa 2026 kasabay ng 80th taon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Amerika. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maaraw at 17 degrees Celsius. Sa Adelaide, aambon 15. Melbourne ay magiging maulap at 15. Hobart naman lalakas ang ulan at magiging mahangit 14 degrees. Sa Canberra ay maaraw at 13. Ganun din sa Sydney at 19 degrees Celsius. Sa Brisbane naman maaraw din at 22. Sa Cairns, bagyang maulap at 28. At sa Darwin, bagyang maulap din at 32 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.